Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله شكر senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah tercurah kepada diri kita. Nikmat yang tiada mungkin kita menghitung satu demi satu. Karenanya, sikap syukur adalah merupakan sikap yang disyariatkan untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan sikap kasih sayang, sikap lemah lembut kepada sesama orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Al-Ayah. Dan dengan sebab rahmah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Lanfaddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh, menyingkir tidak lagi mau bersama dirimu. Tentunya dengan sebab. Ada sesuatu yang menjadikan sebab orang-orang di sekitar kita menjauh dari diri kita. Ada sebab yang menjadikan orang-orang di sekitar kita tidak mau lagi bersama dengan kita. Ada sebab yang menjadikan teman-teman dekat kita tidak mau lagi bersama kita. Di dalam ayat ini disebutkan, walau kunta faddan ghalidzal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, bersikap keras hati, maka ini yang menjadi penyebab. Ini yang menjadi salah satu asbab seseorang kemudian tidak mau lagi bergaul dengan kita. Bukan dengan sebab karena dia ahlul bid'ah, bukan. Bukan dengan sebab misalnya dia hizbi, bukan. Tetapi sikap, perilaku, tindakan, tutur kata yang menyebabkan orang-orang yang dulunya dekat dengan kita, yang dulunya senantiasa bersama kita, hidup bertetangga dengan kita, yang dulunya senantiasa bisa bercanda tawa dengan kita, tapi kemudian menjauh. Ketika diminta, ayo kita bersama. Tetapi di satu sisi, tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan perilaku. Tutur katanya masih bersikap kasar. Tutur katanya masih menyakiti, melukai. Ini yang menjadi penyebab orang-orang kemudian tidak mau mendekat kepada kita. Di dalam kehidupan rumah tangga saja, satu contoh, apabila kita sebagai seorang ayah bersikap kasar kepada anak kita, bersikap keras kepada anak kita, apa yang akan diperbuat oleh anak kita? Apa yang akan diperbuat oleh anak kita? Akan mendekat dengan kita sebagai seorang ayah? Setiap hari dikasari, setiap hari disikapi dengan tidak dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian. Sikapi kasar-kasar. Salah sedikit, keluar tutur kata dari seorang ayah kepada anaknya, tutur kata yang tidak sepatutnya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada diri anak itu? Akan dekat dengan ayahnya kira-kira? Akan dekat anak itu mendekat kepada ayahnya kira-kira? Itu dalam kehidupan sebuah rumah. Kalau kita memperlakukan anak kita dengan sikap-sikap yang kasar, sikap-sikap yang keras, lisan, keluar kata-kata dari lisan. Ya, seorang ayah itu yang sifatnya membuli, bahkan merendahkan anaknya. Dasar kamu itu, wah, misalnya. Kira-kira anak kita itu akan dekat dengan kita? Mau mendekat dengan kita? Coba. Itu hubungan antara ayah dengan anak. Yang setiap harinya bertemu di dalam satu rumah. Apakah kemudian anak kita akan berani berbicara dengan kita sebagai seorang ayah? Ketika berkali-kali anak itu dikasari, dikerasi, tidak diperlakukan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, kira-kira anak kita akan menjadi seorang anak yang dekat, memiliki ikatan emosional dengan kita sebagai seorang ayah? Tabiat manusia tidak suka dikasari. Tabiat manusia tidak suka dikerasi. Jadi kalau kita punya teman, kemudian teman kita menjauh, coba introspeksi diri. Adakah sikap, perilaku, tindakan, tutur kata kita yang melukai hati dia, yang menyakiti dia, yang menzolimi dia? Kenapa dia menjauh? Dipanggil-panggil, ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini. Ayo bersama, ayo ke sini. Kok diam saja? Kok tidak mau merespon? Ada apa sebenarnya pada diri orang yang mengajak itu? Ada apa sebenarnya? Pertanyaan besar. Maka perlu kita untuk mawas diri. Perlu kita untuk muhasabah. Melihat, bercermin. Jangan sampai kemudian karena perilaku kita yang jelek, kemudian kita katakan, ah itu teman memang sudah. Teman yang menjauh itu malah kita salah-salahin. Malah di jelek-jelekan. Malah di, oh memang dia sukanya begini, begini, dan seterusnya. Coba bercermin. Jangan ibarat pepatah, buruk muka, cermin yang dibelah. Mukanya buruk, kok cermin yang disalahkan? Cermin yang dirusak, cermin yang dibelah, yang dihancurkan. Coba mawas diri. Coba introspeksi diri. Ketika anak kita menjauh dari kita sebagai orang tua, ketika teman dekat kita menjauh dari kita, ketika tetangga kita yang bersebelahan rumahnya, yang di depannya rumah kita menjauh dari kita, kalaupun memberi senyum, senyumnya terpaksa, tidak tulus. Kenapa tidak tulus? Karena ada sesuatu pada diri orang yang pada diri orang yang bertetangga dengannya. Maka sekali lagi, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan bertetangga kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, bila ada sesuatu yang menjadikan sebab kita dijauhi oleh masyarakat, maka coba introspeksi diri. Berbeda ketika kita bersikap rahma, bersikap ramah kepada tetangga kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita kenal tetangga kita ini orang yang baik. Kita pun berbuat baik kepada tetangga kita. Ada sedikit rezeki, buah-buahan, kita hantarkan kepada tetangga kita sebagai hadiah. Dan mudah-mudahan dengan itu, dengan sebab itu, terikat cinta dan kasih sayang. Tahadu, tahabbu, saling memberi akan menumbuhkan saling mencintai. Kalau kita menjalin kehidupan bertetangga, bermasyarakat seperti itu, kira-kira masyarakat atau tetangga kita akan menyikapi kita menjauh dari kita. Kita lewat di depan rumahnya, tetangga kita, assalamualaikum, mengucapkan salam. Bahkan ketika tetangga kita yang kita kenal kebaikannya, akhlaknya baik, malahan sering bertemu di masjid, sholat berjamaah, kemudian ia tertimpa misalnya musibah, meninggal dunia, kita datang ke sana, kita kirim makanan untuk sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, kirim sarapan untuk keluarga yang terkena musibah. Kita datang ke sana menanyakan sudah disiapkan kain kafannya atau belum. Kalau belum, kita berusaha menyiapkannya. Kita tanya sudah ada yang akan memandikan jenazahnya dan seterusnya. Sampai kita menyolatkan, sampai kita menguburkan. Hal-hal yang masyru', hal-hal yang disyariatkan, kita ikut. Kira-kira kemudian tetangga kita itu, karena kebiasaannya, malamnya ada acara misalnya, kemudian kita pamit, Pak, saya mohon pamit, malam saya tidak bisa untuk ikut acara yang Bapak selenggarakan. Kira-kira orang itu marah? Kira-kira orang itu marah ketika kita pamit, tidak bisa mengikuti acara yang menurut kita itu menyelisihi syariat. Kami tidak bisa untuk bersama menyelenggarakan hal yang seperti itu. Kita pamit. Kira-kira marah tetangga kita. Setelah dari pagi, ya, makanan kita kirim, semua persiapan segala macamnya kita siapkan. Bahkan kita menyolatkan. Kira-kira kemudian nanti ada tuduhan, oh itu Bapak Fulan itu Wahabi, itu suka takfiri, itu suka mengkafirkan orang. Kira-kira tetangga kita akan membela atau tidak? Tetangga kita akan mengatakan apa kalau tetangga itu dikatakan itu yang kemarin itu tuh Wahabi takfiri, Salafi takfiri itu. Kira-kira tetangga kita akan mengatakan iya itu, Wahabi takfiri itu, Salafi takfiri itu. Kira-kira akan mengatakan itu? Tetangga kita akan mengatakan tidak. Oh, kemarin dia menyolatkan saudaranya, menyolatkan keluarga saya. Kalau dia mengkafirkan, enggak menyolatkan. Dia kalau bertemu dengan saya memberi salam. Kalau dikafirkan, kalau suka mengkafirkan, tidak memberi salam. Dia suka mengirim makanan, mengirim buah-buahan kepada tetangganya. Kalau dia takfiri, mengkafirkan, suka-suka mengkafirkan orang, kalau dia radikal, kalau dia teroris, kalau dia keras, mana mungkin dia bertetangga baik? Jadi, amal perbuatan kita akan menjadi bahan untuk membantah semua isu-isu yang digelembungkan oleh orang-orang yang memang memusuhi dakwah ini. Yang tidak suka kepada dakwah ini. Tindakan, perilaku kita, tutur kata kita, itu akan menjawab semuanya. Terhadap isu-isu yang senantiasa dilontarkan, di blow up di media massa, di media sosial, tuduhan-tuduhan yang keji terhadap dakwah as-salafiyah ini, akan terjawab dan dijawab dengan amal-amal perbuatan kita. Tidak perlu kita yang menyuarakan, tidak perlu kita yang membantah. Nanti masyarakat akan melihat sendiri apa sebenarnya yang dilakukan oleh kita dalam keseharian. Dalam sehari-hari kita berbuat apa. Itu yang akan menjadi bahan bagi masyarakat. Membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa demikian? Karena kita bersikap rahmah. Fabima rahmatim minallahi lintahlahu. Dengan sebab rahmah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi, kalau ada orang menjauh, tidak mau kemudian mengakrabkan diri dengan kita, na'udzubillah, coba introspeksi diri. Jangan kemudian langsung, memangnya saya ini ahlul bid'ah, memangnya saya ini hizbi. Bukan hizbi, bukan ahlul bid'ah, tapi seseorang itu bisa dijauhi dengan sebab apa? Dengan sebab tutur katanya yang jelek. Dengan sebab ungkapan-ungkapannya yang merendahkan orang lain. Dengan sebab akhlaknya yang tidak baik. Apakah dia hizbi? Bukan hizbi. Apakah dia ahlul bid'ah? Bukan ahlul bid'ah. Kalau begitu mentahdir, ya kalau masalah mentahdir, anak kita bergaul dengan tetangga kita yang tidak bagus, kita akan katakan kepada anak kita, nak, kamu jangan bergaul sama dia ya. Dia itu anak yang suka mengeluarkan kata-kata yang kotor sehingga ditiru oleh kamu. Kamu jangan bergaul dengan dia. Kira-kira tahdir atau bukan? Tahdir atau bukan seperti itu? Kan memberi peringat, memperingatkan anak kita untuk tidak bergaul dengan dia. Memperingatkan. Tahdir itu artinya apa? Memperingatkan. Jadi, sikap rahmah, sikap kasih sayang adalah sesuatu yang disyariatkan terlebih kepada teman-teman orang-orang yang beriman, yang tentu kita memiliki keharusan untuk mewujudkan kasih sayang ukhuwah di antara orang-orang yang beriman, karena itulah yang dituntut oleh syariat. Ketika kelemah lembutan itu ada, maka kelemah lembutan itu akan memberikan sesuatu yang menawan, sesuatu yang elok, sesuatu yang indah. Namun ketika kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Inna rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan itu, la yakunu fi syai'in, tidaklah ia melekat pada sesuatu, tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu, illa zana, maka sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang menawan, menarik hati, elok, indah, cantik, rupawan. wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, illa syana, maka sesuatu itu, tidaklah sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Orang tidak akan melirik, orang tidak akan tertarik. Jangankan untuk mendekat, melihatnya saja tidak suka. Kenapa? Karena kasar, karena tutur katanya tidak elok, tutur katanya tidak menjadikan hati ini terasa nyaman. Itulah ketika kelemah lembutan hilang dari sesuatu. Maka sebuah rumah, bila mana rumah itu diliputi dengan kelemah lembutan, seorang ayah lemah lembut dengan anak-anaknya, seorang ibu juga demikian, lemah lembut kepada anak-anaknya. Sebaliknya anak-anaknya pun memperlakukan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Apa yang akan terjadi di dalam rumah tersebut? Akan tumbuh ikatan emosional, akan tumbuh kedekatan hati dengan hati. Berbeda dengan rumah yang di dalamnya senantiasa diwarnai dengan kekerasan, diwarnai dengan sikap-sikap yang kasar. Satu dengan lainnya akan saling menjauh. Maka, coba berkaca. Coba bercermin. Kalau teman kita itu menjauh dari diri kita, coba bertanya pada diri kita, ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan diri kita? Dan kalau sudah diberitahu, sudah dinasehati, jangan kemudian mengatakan, tidak pernah menasehati, tidak pernah ada nasehat untuk saya. Maka penting untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah contoh teladan kita. Ia senantiasa dekat dengan para sahabatnya. Tidak hanya dengan para sahabat, bahkan ia dekat dengan anak-anak. Beliau adalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi teladan bagi umatnya. Kita temukan di dalam riwayat-riwayat betapa beliau tidak ingin menyakiti seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman. Tidak ingin menyusahkan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak menunaikan salat. Salat berjamaah. Keinginan beliau saat itu ingin salat dengan durasi yang cukup panjang. Bacaannya panjang. Namun di tengah berlangsungnya sholat tersebut, beliau mendengar seorang anak menangis. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan? Meneruskan niatnya untuk sholat dengan durasi yang lama, panjang? Tidak. Beliau mengubah yang semula ingin dengan durasi yang lama, kemudian beliau ringkas sholat itu. Setelah mendengar tangis dari seorang anak. Kenapa demikian? Beliau menyebutkan karohiyata an asyqqa ala ummi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau ibu dari seorang anak ini kemudian menjadi susah. Susah dengan sebab tangis dari anak ini. Beliau tidak menginginkan. Seorang ibu saja beliau tidak ingin menjadikan ibu ini menjadi susah. Itu kepedulian beliau. Tingkat sensitivitas beliau. Kepekaan beliau. Sehingga beliau mengurungkan niat. Ibadah sholat itu kan ibadah yang teramat agung. Masya Allah. Sampai diurungkan niatnya. Kenapa? Karena dengan sebab tidak ingin ibadah yang beliau lakukan berdampak menyusahkan orang lain. Itu contoh dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbuatan baiknya saja, perbuatan baiknya saja tidak ingin menjadikan perbuatan baiknya itu sampai menjadikan orang lain mendapatkan kesusahan. Itulah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada contoh teladan uswah hasanah. Uswah hasanah, contoh teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita bisa memetik hikmah. Bagaimana sikap ar-rifqu wal-lin, lemah lembut, itu bisa menjadikan seseorang untuk kemudian bisa menjalin ikatan mahabbah. Mahabbah fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sikap arif walin akan menjadikan ukhwah yang dilandasi dengan keimanan akan bisa terbangun, terkonstruksi dengan bagus, dengan baik. Tentunya semua ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tumbuh kembangkan sikap penuh kasih sayang di antara kita. Sikap lemah lembut di antara kita. Jangan kemudian kita menjadi sebab terkoyaknya ukhuwah. Persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita menjadi sebab larinya orang dari dakwah ini. menjadi sebab orang mencemooh terhadap dakwah ini. Karena apa? Karena lisan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, amalan kita yang tidak mencerminkan keteladanan yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dimanapun kita berada, di dalam rumah, perlakukanlah istri kita, anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Berusahalah untuk senantiasa menghindari sikap-sikap kasar terhadap istri kita, anak-anak kita. Demikian juga sebaliknya, seorang istri hendaklah bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang kepada suaminya. Seorang ibu penuh kasih sayang dan lemah lembut kepada anak-anaknya. Maka sikap-sikap itu akan menyehatkan. Menyehatkan relasi, hubungan antara anggota keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami. Kedua orang tua dengan anak-anaknya, anak-anaknya dengan kedua orang tuanya. Nah, dari situlah kemudian akan terasa bahwasannya rumah tangga yang dibangun adalah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian. Karena dilandasi dengan kasih sayang, kelemah lembutan. Itulah tuntunan agama kita. Agama yang senantiasa menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Dan ini semua akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang bersikap kasar kepada kita, jangan lantas kemudian kita membalas dengan kasar pula. Kalau kita membalas dengan kasar pula, itu artinya akhlak kita sama dengan akhlak dia. Dia bersikap kasar kepada kita, kemudian dibalas dengan kasar lagi. Sama artinya. Kalau dia mengkasari kita, ya udah diam saja. Doakan saja supaya dia mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menghina kita, ya sudah biarkan saja. Kalau kita memang tidak mampu untuk menasehatinya, atau kita sudah menasehatinya tapi tidak dianggap, ya sudah. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tulisan, setiap ucapan lisan kita. Tulisan, lisan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia mencaci maki kita, ia merendahkan kita, ia menghardik kita, ia bersikap kasar kepada kita, jangan kemudian kita membalas dengan hal yang sama. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan perilaku seorang mukmin yang suka mencaci maki, yang suka mencela. Dan bukan pula perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mengutuk. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berbuat fahish, keji, memutarbalikkan fakta, berdusta, berbohong. Dan dengan itu kemudian menuduh, berbuat keji. Bukan perilaku seorang mukmin yang seperti itu. Bukan pula perilaku seorang mukmin yang berkata kotor, jorok. Seorang mukmin tutur katanya terjaga, tindak tanduk perilakunya mencerminkan akhlak yang mulia. Kalau dinasehati, nasehat itu meresap ke dalam dirinya. Kalaupun dia misalnya belum bisa melaksanakan nasehat itu, ia tidak akan membantah. Ia tidak akan membantah. Bahkan ia mengucapkan jazakumullahu khairan. Itulah seorang mukmin. Hatinya lembut. Hatinya lembut. Mudah untuk menerima al-haq, kebenaran. Hatinya lembut. Meskipun mungkin dicaci maki, dihina, direndahkan. Tapi tidak membalas. Diam. Diam. Kalau membalas akan bertambah keruh suasana. Akan memperburuk keadaan. Bisa membalas? Oh, bisa sekali. Tapi apakah itu akan kemudian berdampak baik? Tapi apakah kemudian itu akan membawa maslahat yang lebih baik? Atau justru akan menjadikan mafsadat yang lebih besar yang akan timbul? Seorang mukmin berpikir seperti itu. Berpikir. Maka pengendalian diri, sikap untuk bisa mengendalikan diri, itu adalah sikap yang sangat mendukung sehingga suasana, kondisi, keadaan tidak semakin bertambah buruk. Tidak semakin kemudian bertambah runyam. Jadi sikap seorang mukmin ta'anni, tenang, hudu. Walaupun mungkin di medsos simpang siur, muncul di medsos, muncul di status, ya biar saja. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Biarkan saja. Kalau ada api, jangan disiram dengan bahan bakar. Akan semakin membesar. Maka keadaan bagaimanapun, tunjukkanlah akhlak kita, akhlak yang baik. Tunjukkanlah bahwasannya kita bertutur kata yang santun. Tunjukkanlah bahwasannya kita tidak ingin membalas sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang jelek lagi. Na'udzubillah. Disinilah pentingnya akhlak di dalam dakwah, di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di dalam kehidupan keluarga sekalipun. Diri kita membawa nama baik dakwah. Anak-anak kita, istri kita akan meniru, mencontoh, teladan. Jadikan kita sebagai teladan. Berusaha kita untuk menjadi teladan yang baik. Dengan niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rumah kita, kehidupan bertetangga kita, kehidupan bermasyarakat kita benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita, senantiasa memberikan bimbingan kepada jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan sikap istiqomah kita dalam menetapi kebenaran. Semoga kita menutup kehidupan ini dengan husnul khatimah dan mendapatkan balasan jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.